Коалиционна пратеничка ја критикуваше работата на незината влада, велејќи дека е многу слаба. Но прајминистерот Малком Тембл ги отфрла овие загрижености за падот во неговиот рейтинг, велејќи на пратеничката дека треба да биде оптимист. Малком Тембл поминува низ тежок период додека се обидува да ја убеди јавноста дека ќе ги одржи ветувањата за економско лидерство, ветувања дадени пред да стане прајминистер пред 6 месеци. Сега се соочува со криза одвнатре, затоа што пратеничката од Квинсленд, Мишел Лендри, се почесто преку медиумите ја изразува својата загриженост. Господја Лендри смета дека малку го изгубиле фокусот, па работата им била гола вода, но дека треба да се насочат кон постоечките работни места.
On the jobs at hand. The coalition government is very strong with the economy and people want us to do that. So I think everything's getting lost a bit with that 24/7 news cycle.
Либерално-националната пратеничка Мишел Лендри го завзеде пратеничкото место на Каприкорнија на изборите во 2013-та. Во незиниот прв мандат пред престоечките избори, таа е загрижена дека незиното пратеничко место е на маргините од под 1%. Вели испратиле премногу измешани пораки.
Oh, look, I just think that we need to I think we've had too much of a mixed message out there. There's lots of discussions about things we could do and you know, different issues with taxes and you know, changes to Medicare and all that sort of thing. So I think we need to come out, say what we're doing.
Незините коментари потикнаа јавна одбрана на владината работа од страна на сениорски владини министри. Министерот за индустрија Кристофер Пајн вели и понатаму креираат работни места и тоа е порака што и Мишел Лендри треба да ја пренесува.
We are getting on with the job of creating jobs and growth. That's an easy message for me to sell. If it's true, Мишел Лендри should sell that message too.
Господин Тембл се обиде да ги отфрли тие загрижености од неговите задни пратенички клупи. Неговиот совет за нив и за австралиската јавност е да почекаат да биде изнесен буџетот на 3 мај. Вели, нема разговарано со неа, но кога би зборувал би кажал да биде пооптимист и додава дека и таа е нетрпелива да види што ќе има во буџетот.
But if I did, I would encourage her to be more upbeat. That's for sure. Look, we have a robust party. She's a party room. She's entitled to a view, she's no doubt, like everyone else, very keen to see what's in the budget.
Додека прајминистерот не е загрижен дека е наречен гола вода, некои други се загрижени. Лидерот на Националната партија Барнаби Джойс ова прашање го изнесе на пресконференција. Вели Мишел е негова добра пријателка со која добро соработува, но мисли дека се далеку од гола вода затоа што ја одржуваат границата цврста и се зголемуваат трошењата на одбраната за да се заштити нацијата.
Michelle is a good mate of mine and we work well together, but I think we're far from wishy-washy. We're not wishy-washy when we make sure that we keep our borders strong. We're not wishy-washy when we make sure that our defence spending goes up to 2% to protect our nation.
Но министерот за ресурси Џон Фриденберг за ABC рече дека пораката на Мишел Лендри не треба веднаш да биде отфрлена. Вели таа е важен дел од тимот и прави добра поента дека сме имале повеќе успеси како влада и дека тие успеси треба да бидат изнесени пред јавноста.
Michelle's an important part of the team and she makes an important point that we've had a number of successes as a government and we need to communicate those to the public.
Блиските резултати во анкетите на јавното мислење ставаат пречка на патот на опозициониот лидер Бил Шотен, кој помина уште еден ден во кампања за финансирање на училиштата. Вели, ако се избере лабористичката, од следната година сигурно ќе има фондови за образование на првачињата до 12-то одделение.
These little grade ones, we can guarantee that if Labor is elected, that from next year they will have certainty of funding for their education right through to year 12.
Прајминистерот Малком Тембл вели еве тест за господин Шортен. Како ќе ги финансираш ветените 51 милиарда долари? Од покачени даноци, од заеми или од двете?
Here is a numeracy test for Mr. Shorten. How are you going to pay for the $51 billion of unfunded promises? Is it higher taxes or more debt or perhaps both?
Но господин Тембл можеби нема да има време да искористи нешто од повратен одговор на оваа порака. тој на сенаторите им се закани со предвремени избори доколку не го поминат законот за Комисијата за градежништво на специјалната седница овој месец. Но, како што засега изгледаат работите, законот нема да помине и се поголема е веројатноста за избори на 2 јули.